Minn hawn u ftit ieħor fejn New South Wales se tiftaħ esibizzjoni ta' l-arti ta' l-illustratriċi u disinjatriċi Daniella Attard. Daniella Attard hija bbażata fir-Renju Unit imma tinsab l-Awstralja. Għal din l-esibizzjoni u huwa pjaċir tiegħi li inkellima għal programm Malti tal-SBS. Grazzi tal-ħin tiegħek, Daniella, u merħba fl-Awstralja. Tinsab l-Awstralja għal din l-esibizzjoni li ser tiftaħ dalwaqt.
Grazzi ħafna. Vera nieħu gwesnieda lura l-Awstralja u pajjiż li vera jaffaxxinani u vera nħobbu. Darba qiegħda biex nagħmel it-tielet parti ta' din l-esibizzjoni li bdiet l-Ingilterra, marret lura Malta u sada Sydney. Basikament din l-esibizzjoni tal-illustrazzjoni hija dwar il-fatt li meta titlaq minn id-dar tiegħek dejjem hemm dik il-problema ta' fejn id-dari għadni Maltija jien jew sirt Ingliża jew sirt Awstraljana. Ħafna mixhur li għamilta din l-esibizzjoni jidher naqra s-samp ma huwa form ta' allegorija, jekk tagħmel sens.
Ix-xogħol artistiku tiegħek, l-arti tiegħek, illustratriċi, diżinjatriċi, kwadri u disinji breqqa u dettal, kuluri vivaċi. Iddeskrivinna daqsxejn l-arti tiegħek u x'naraw f'din l-esibizzjoni?
Na, jien is-sort nagħmel xogħol artistiku digitali u pittura imma għal din l-esibizzjoni. Id-deċidej li nagħmel tfinġija bil-lapis mitlok, ġifieri ix-xogħol li ħadd araw madwar 50 biċċa ta' tiżin bil-lapis. Id-deċidej li nżomm medium wieħed għadd apposta biex ikun hemm konsistenza peress li għamilt xogħol differenti għal kull biċċa tal-esibizzjoni. Ħajkun hemm ukoll sketchbooks li kont nimla meta kont lajt l-Awstralja meta mort postijiet oħra li ħajkunu hemm ukoll. Ġifiri, basikament ħadd taraw xogħol bil-lapis u jien dejjem ħankun hemm, ġifiri min ħajja disel, nista' niskrivalkom bl-Ingliż jew bil-Malti kif tippreferu, jew anke bit-Taljan fuq ix-xogħol u nixtieq ukoll nintaqa' ma' Maltin u Maltin Awstraljani u nitkellem dwar il-perspettiva tagħhom kif iħossuhom wara li telqu minn Malta wara li se tiljaw.
Issa kif qed tinna inti diġà ġarrabt il-firda ta' Malta bħal ħafna Maltin u Awċin hawnhekk tal-Awstralja u kif qed tgħidilna l-esibizzjoni tirrifletti dan. Tina eżempju pereżempju ta' x'naraw din l-esibizzjoni li tirrifletti din l-esperjenza tal-bogħod minn pajjiżek.
L-esibizzjoni għandha partijiet differenti u waħda mill-partijiet iktar importanti hija serje ta' tfinġija jisimha Rooted li hija basikament jisom illustrazzjoni ta' isu figurative ta' nies isom pjanti qed jitqaċċtu mill-art imma wara li jitqaċċtu alla voli hemm damage speċi ta' xorta ta' ħajja ġew jiżraw lilhom infushom fl-arti ġdida li qed infija. Xogħol li huwa naqra x'ġrant imma minn opinjonijiet li smajt minn Malta u minn Londra ħafna nies isom affaxxinaw ruħhom u raw ukoll l-istess rabta jekk tagħmel sens.
Jiġifieri inti qed tgħidilna bħal pjanta li taqtaħħa jew tqaċċata minn post u tħawilha f'post ieħor u x'hekk.
Eżatt, u terġa' tikber.
U terġa' tikber. Jiġifieri qed tgħidilna li din l-esibizzjoni ġiet Malta mbagħad kienet l-Ingilterra u issa ġibtha hawnhekk l-Awstralja.
Eżatt, propjament li ġeja minħabba l-Covid kena mmexxu data ta' Malta u kellina mela Londra l-ewwel. Jiena xtaqt li nibda minn Malta ma ovvjament kien hemm ħafna restrictions u hekk. Allura bdejna minn Londra nżilna Malta u xtaqt l-aħħar qegħdin l-Awstralja.
Qed inna li diġà kont l-Awstralja qabel, jiġifieri diġà għandek esperjenza tal-Awstralja. Kemm ilek li kont hawnhekk?
L-erba li ġejt kien 2018. Mbagħad rġaġġejt 2019. Issej li tliet snin iġifieri rajt differenza kbira bħala ovvjament maħba li ġara bil-pandemija. Imma din l-ewwel darba li għadha għal xahar, so is-snin għandi iktar ħin li nesperjenza l-kultura u nintaqa' ma' nies.
U tarek similarità tal-kultura australjana mal-kultura fantasyn fl-Ingilterra?
Propjament, specialment pala Sydney, New South Wales, kienem xaħġa li laqtitni fil-post lo darba li ġejt, kemmi simili ta' Malta b'ċertu affarijiet, per eżempju, l-attitudni tan-nies narah simili, il-fatt li nista' ma nixli pastizzi faċli. Meta tmur il-beaches u hekk isni ħassejtni għadha d-dar u dil-sensation ma tantx ħassejtha daqshekk f'postijiet oħra. Ovvjament l-Ingilterra persi mhijiex hemm hija speċità tad-dar tiegħi ma mhijiex Malta u mhijiex l-Awstralja. Kulpost għandu xaġa differenti li tipo it's home but it's not home.
Hawnhekk qed titkellem mal-Maltin Awstraljani u jafu eżatt il-proċess il-ħajja ta' persuna li tista' tilja f'pajjiż ieħor u tgħix il-bogħod mill-pajjiż oriġinali tagħha. Irnexxielek ukoll li twassal din l-esibizzjoni hawnhekk l-Awstralja bl-għajnuna tal-Kunsill Malti ta' l-Arti. Dan il-Kunsill jgħin ħafna f'dan il-qasam.
Hija ħafna għax pereżempju huma jiffukaw li l-arti Maltija li nxerduha barra minn xtutna. Allura ovvjament peress li jiswa mhux ħażin biex tikri gallery u flights u accommodation, jisni bil-fors kelli nsit mezz biex ikolli naqra jnuna. U thankfully tipo vera ġbitom l-idea li ikolli jisnu traveling exhibition u tawn il-ċans li nista' nagħmilha.
U kemm il-biċċa tal-arti insibu f'dil-esibizzjoni?
Madwar 50 biċċa tal-arti.
Kellek iġibhom minn
fil-bagalja u fil-fatt kienet naqra ta' isu problem solving tipo kif ħan ġorda l-drawing skolla. Ma mbagħad sib mezz li nitfaħħom frame tal-karti flok frame ta' vera u initially niżilhom Malta. They survived, so that was a good thing. Oh, I'm at least a touch of the ship somehow. It's Adam's rock, so.
Oh, fejn u meta se tkun dil-esibizzjoni?
L-esibizzjoni tiftaħ Wednesday, 22nd June. Opening night ħad tkun fis-sitta sa' disa. Mela, ħad tkun edha shop 4450 Elizabeth Street, Surrey Hills, Sydney. Il-gallery jisima M2 Gallery.
Inħedġu l-semija tagħna, speċjalment il-komunità Maltija ta' New South Wales biex tattendi u tappoġġja proġetti bħal dawn biex naraw aktar esibizzjonijiet ta' ħutna Maltin minn kull rokna tad-dinja.
Eżatt. U anke il-fatt li ħankun hemm jien ħin kollu li ħu kosmin ta' ma' Maltin kull fejn imwers.